Faktiski visērtāk droši vien būtu sazināties ar to nodaļu, kur šis te persona apliecinošs dokuments ir izsniegts. Mēs gan esam arī saņēmuši no iedzīvotājiem arī daudz jautājumus par šo te persona apliecinošu dokumentu saņemšanu, bet tas, ko mēs aicinām, ir tomēr Latvijas iedzīvotājs izvērtēt tiešām to reālo nepieciešamību, lai nāk un saņemt šo te personas apliecinošu dokumentu, tevišķi šajā situācijā, kad šī te vīrusa izplatība ir tiešām strauja un tomēr arī jāņem vērā, ka arī valdība aicina Latvijas iedzīvotājus neuzkavēties publiskās vietās un par publisku vietu droši vien varētu arī nosaukt kādam mūsu nodaļām.